У Франции вышла книга интервью социолога Доминика Валтона, написанная на подставе размовов с папом Франтишком. Выданне под назвой «Политика и громадство» з'явилось на полицах книгарня сёння. Яно складается с 8 разделов, у яких понтыфик разважает об войне и мире, религии и политице, Европе и культурной разностайности, культуры и коммуникации, отметностях, часе и радостях, милосердности, традиции и лёсе. Апошняя частка книги присвечена постаці самого папы. Отказываючи на пытанне о проблеме миграции, святой отец зауважил, что Европа мае особливую отказность за ситуацию у Африцы, бо на протягу долгого часу эксплуатовала гэты континент, а сёння ён потребуе инвестиций и створения працоўных месцаў. Калі люди будут мець працу, они не повинны будут утекать, але калі трываюць войны, то гэта непазбежна. У той же час понтифик поставил риторичное пытанне о походжанні зброї, якая выкарыстоўваецца ў конфликтах. Франтишек не бачить у сучасной европейской политике таких постатей, как Робер Шуман или Конрад Аденауэр. На его думку, Европа спалохана и постоянно закрывается, забывши про свою долгую историю, просякнутую интеграцией разных народов. Одночасово он засмученный тем фактом, что у Конституции Европейского Союза нема узгадки про христианские корани континенту. Папа лічыць становчай з'явай светскасць дзяржавы, але супраць лайцызму, для якога рэлігіі гэта падкультура. Гаворучы аб касцёле, святы отец падкрэсліў, што гэта не толькі іерархія і духавенства. Касцёл – гэта народ, а каб пазнаёміцца з ім, трэба ісці ў маленькія вёскі, шпіталі, дзе хрысціяне дапамагаюць пакутуючым, або ў бедныя краіны, дзе місіянеры ахвяруюць сваімі жыццямі. Отказываючи на пытанне о природе суженства, понтыфик зауважил, что оно является союзом мужчины и жанчыны не только для костела, але для усяго человечества. Гэта природа рэча, у справды не жартуюць, іншыя союзы можна называць грамадзянскімі, падкрэсліў папа. Святы отец лічыць становчай дынаміку развіцця дыялогу з ісламам, але мяркуе, што мусульманам было б карысна крытычнае вывучэнне Карану, як робяць хрысціяне з Біблією. У ходзе размовы закраналася пытанне аб ролі жанчын у жыцці папы. Ён распавёў аб удзячнасці за парады сваёй маці і бабулям, а таксама падзяліўся, што ў 42-гадовым узросце на пратягу 6 месяцаў кансультаваўся з псіхааналітыкам, каб высветліць некаторыя рэчы. Перад смерцю гэта жанчына, якая была яўрэйкай, паклікала яго для духоўнай размовы. Книга «Политика и громадство» з'являється пленом 12 размовов Франтишка с Домініком Валтоном, якія проходили у Ватиканском доме Святой Марты теперішней резиденции понтифика. Французский социолог з'являється так само автором книг-интервью с кардиналом Жаном Мари Люстиже, политологом-философом Раймоном Ароном, былым старшиней Европейской комиссии Жаком Делором.